Salam, əlbətiniz xeyir olsun. Efirdə həm yeridir, bələdçiniz mənəm, İlkin Məmmədov. Bu dəfə vətəndən kənardakı azərbaycanlıların yaşadığı ölkələrdəki səhiyyə sistemindən danışırıq. Və bu işlə bizə elə həm yerlərimizin özləri kömək edəcək. Narvizdə tibbatçı çalışan Sevil xanım, Praqada həkimliyi oxuyan Vüsal, Azərbaycanda təhsil alıb Türkiyədə həkim olan Samirə və İsraildəki həmkarımız Rövşən Bakılı. Sevil xanım 1999-cu ildə Norveçə gəlib. Siyasi sığınacaq alıblar və gələndən sonra yerli dil öyrənib və gəncliyində Bakıda aldığı tibbi təhsil burada köməyinə çatıb.
Mən heç vaxt fikirləşmirdim ki, başqa bir dövlətdə, başqa bir dildə gedib o 45-50 yaşına yaxın qadın gedib başqa bir dövlətdə dil öyrənəcək və orada başlayacaq işləməyə. Ancaq razıyam. Mən özüm orada evdar qadın idim. Özüm ancaq mesistrayam. Oxumuşam, bu ixtisası oxumuşam. Ancaq burada 2000-ci ildən Norveç dilini öyrəndim və birbaşa səhiyyəyə işə girdim. Qocalar evində işləyirəm. Qocaların sağlamlığı ilə, onların səhhəti ilə, onların hər bir aktivitet işləri ilə nəyə ehtiyacı varsa, hər bir kəsin nəyə ehtiyacı varsa o işlə məşğuluq biz. Elə bax olur ki, səhər işləyirəm, biz işləyirik 100% əgər işləyiriksə, bugün səhər gəlirik 7 saat, iş vaxtımız həftədə 35 saat yarım işləməyə ixtiyarımız var. Ondan artıq gedərsə yarım saat və yaxud 1 saat biz buna 2 qat maaş almalıyıq, çünki normadan artıq işləmişik.
Elə burada istərsəməz hər bir Azərbaycanlının ağlına gələcək sualı verdim. Bəs Norveçdə hər hansı bir xəstə ona göstərilən diqqətə görə tibb işçisinə hörmət əlaməti olaraq nəsə bir hədiyə verirmi? Və ya tibb işçilərin əməyi necə qiymətləndirilir? Amma düzdür, bu sualın cavabında elə reaksiyayla üzləşdim ki, sualı verdiyimə görə özümü lap geri qalmış da hiss elədim.
Burada elə şey ola bilməz qətiyyən. Burada ancaq çox sağ ol, minnətdaramsa, zəhmətinə görə çox sağ ol, sən necə mehriban insansan, bu sözlər bizə bəsdir. Bizim maaşımız bizi artıqlaması ilə görür. Ev pulumuzu da veririk, gəzməyimiz, hər şeyimiz artıqlaması ilə. 5000 dollardan yuxarı mən maaş alıram.
Bəs həkimlər nə qədər alır orada?
Həkimlər çox alırlar. Həkimlər bir saatına ən azından 100-120 dollar. Mən aşağıya alıram. Çünki mən hələ sənədlərimi təsdiqləməmişəm. Çünki heç vaxtım olmayıb. İndi bir imtihanım var. Sonra bəlkə maaşım biraz da qalxar.
Bəs belə deyir, işi tapıb işə düzəlmək çətin olmadı ki orada? Məsələn, sırf tibb bacısı.
Yox, qətiyyən. Burada həmişə tibb bacılarına ehtiyac var. Həmişə. Hər yerdə. Özdəki bir insan ki düzgün doğru işləyirsə, yalanı yoxsa, belə görürlər ki bu düzgün insandır, ona hər yerdə qiymət var. Burada Avropada düzgün insana düzgün qiymət qoyurlar. Buna çox minnətdaram.
Sözsüz ki, bütün bu deyilənlər çox cəlbedici səslənir və yəqin ki, indi biz Azərbaycanda qulaq asan hansısa həkim ya həkim olmaq sevdasına düşənləri bu maraqlandıracaq ki, bəs Norveçə gedib çalışmaq üçün nələr lazımdır? Elə Sevil xanımdan da bunu soruşduq. Çünki daha öncə də qızının da Norveçdə diş həkimliyini oxuduğunu demişdi. Yəni azdan çoxdan bildiyi var.
Əvvəl birinci dili öyrənməlidir, ondan sonra imtahan verməlidirlər. Mütləq. O axırıncı 2-3 ili təzədən oxumalı. Oranın oxuma qaydası bizim oxuma qaydamızdan bir deyil. Burada dəqiq olmalıdır. Burada hər şey, əgər sən 3 dəfə kəsilsən, uca 2 dəfə imtahan, 2-ci, 3-cü dəfə səni imtahana buraxılmırlar. Deməli, sənin səviyyən çatmır. Yox, burada çox çətindir. Burada hər şey dəqiq olmalıdır, dəqiq. Belə gözə yarı olmaz. Düzdür, gəlib burada yaşayıb, 1-2-3 il, axırıncı 3 ili oxuyub imtihan versə, əlbət ki, imtihandan keçsə, mütləq işləyə bilər. Ondan sonra bir ildə praksis işləməlidir. Ondan sonra, əlbət ki.
Yəni, bu qədər əziyyətə sizə dəyərmi?
Əlbət ki, o bir ilin maaşı 1 milyondan yuxarıdır. Bir ilin maaşı. Mənim əgər qızım bu bir neçə ilə qutarsa, onun illik maaşı 1 milyon kron olacaq. İllik maaşı Norveçdə işləsə.
Hə, burada deyim ki, 1 milyon Norveç kronu təxminən 200 min Amerika dolları eləyir. Əlbəttə, böyük puldu, amma onu da unutmaq olmaz ki, Norveçdə maaşdan tutulan gəlirlər ikisi də yetərincə yüksəkdir. Amma istənilən halda vergiləri ödəyəndən sonra qalan maaş da böyük olur. Və oradakı həm yerlərimizin dediyinə görə, burada həkimlər az qala biznesmenlərdən sonra ən çox qazananlardan sayılır. Və ən önəmlisi odur ki, Azərbaycan kimi neft ölkəsi olan Norveçdə neftdən gələn gəlirlərin sayəsində bütün bu qədər bahalı tip sistemi vətəndaşlar üçün tamamilən havayıdır. Yəni pulsuz.
Burada səhiyyə pulsuzdur. Mən heç işləmirəm, evdə otururam. Ancaq bir çox ağır xəstəliyim var. Bu çox ağır, mükəmməl operasiya olunmalıyam. Onu mütləq eləməlidirlər. Onu dövlət o ödəyir o pulu. Mən mütləq xəstəxanaya yatırılıram. O əməliyyat olunmalıdır, həll olunmalıdır. Çünki əgər üstündə qalarsa bu bir ayrı prosesə çevrilə bilər. Ona görə bunun tez qarşısını alıb müalicə hər bir insana onun xəstəliyindən, insaniyyətliyindən aslı olmayaraq hamıya düzgün və dəqiq müalicə olunur. Pulsuz. Bizim əgər bir şeyə ehtiyacımız varsa, bizim hər bir küçəmizdə səhiyyə üzrə bunlar deyirlər ki, təcili, Azərbaycanca təcili yardımımız var bizim. Hətta özüm də, yerim ağrasa, o dəqiqə təcili yardıma gedirəm. Onlar bütün davleniyəmi ölçürlər, hər şeyimi deyirlər ki, 3 gün evdə qal, hər şeyi, məsəl üçün, yazırlar, resept verirlər.
Və Norveçin səhiyyə sistemi haqqında bir maraqlı şeydə. Seyil xanımın dediyinə görə, burada hansı ölkəyə girəndə lap elə bizdə kimi tibbi sığorta tələb olunur. Bu sığortanı özün alırsan. Amma Azərbaycandakından fərqli olaraq, daha başına nəsə bir iş gələndə xarici həkim ödədiyin pulu almaq üçün əziyyət çəkmirsən.
Əgər mən bir başqa bir dövlətə səfər edəcəyəmsə, onda mən özümü sığorta edirəm ki, mən bu dövlətdən çıxıram. Bəlkə ayrı bir dövlətdə başıma bir iş gəldi. Ona görə özümü o çox az miqdardır. Çox böyük. İldə bir dəfə sığorta edirəm ki, birdən bir qonşu dövlətə keçəndə bir başıma bir qaza gəldi. Ancaq ki, ona görə. O da ki, əgər başqa bir dövlətdə başıma bir qaza gələrsə, mütləq mən bu dövlətin vətəndaşıyam. Bu dövlət məni təcili nə vasitəsilə olur olsun, oradan məni götürməlidirlər, ya bura, oradan məni tez təcili müalicə eləməlidirlər və qaytarıb gətirməlidirlər, ya və yaxud samolyotla və yaxud bunların özünün tibbi vertolyotları var, ondan mütləq gedib o özünün vətəndaşını və ya özünün xəstəsini.
Nəysə, Seyil xanımın yaşadığı Norveçdən Avropanın həyat səviyyəsi ən yüksək olan ölkələrindən biri haqqında bu qədər. Necə deyərlər, göylərdən biraz yerə inib qayıdaq öz yerçəklərimizə. Amma Azərbaycana yox, biraz yaxındakı qonşumuza Türkiyəyə. Türk televiziyalarını izləyəndə tez-tez təcili yardımlarda, xəstəxanalarda olan problemlər, kadr ya yer çatışmazlığı, həkimin hadisə yerinə gec gəlməsi kimi hadisələrin şahidi olmaq olar. Amma Azərbaycanda tibbi təhsil alıb 8 ildir Türkiyədə həkim çalışan Samirə xanım deyir ki, heç də hər şey göstərildiyi kimi pis deyil. Ən azından həkimlərin maaşı və çalışma şəraiti baxımından. Amma ən maraqlısı isə Samirə xanımın Antalya'ya gəlişi və burada iş təklifi almasının özü olub.
Gəldim. Mən bacım buradan institutu oxuyurdu. Mən də bura institutu qutaran kimi kanikula gəldim. Ondan sonra gələndən sonra biraz qarşıda otelə azad getdim. Çünki bacım burada rəhbər də işləyirdi. Orada oteldəki həkimə elə-belə girdim burası. Baxım necə macəllər, neynlər. Mən sırazı iş təklif elədi. Sonra Azərbaycana yenə bir daha döndüm. Geri dönəndən sonra bir daha gəldim. Sonra artıq burada yaşamaq istəyirəm. Çünki dəniz, günəş çox xoşuma gəlir. Yəni, belə. Ondan sonra da bir daha imtihan var. Ondan keçdim. Burada işləmək üçün.
Aha, orada Türkiyədə həkim işləmək üçün hansısa, məsələn, Azərbaycan diplomu ilə birbaşa olur? Ya nələrsə
var? Birbaşa olmur. İki dənə imtihan var. Keçirsən ondan. Bizim elə bir ki, opşi. Biri opşi teoriyadan keçirsən, bir də opşi klinikadan keçirsən. Ondan sonra sənə cəzə verir. Bundan keçmək üçün də gərək çox çist türkcə biləsən. Təmiz türkcə bilməsən, bu imtihanları keçmək çox çətindir. Yəni, çünki elə bir çətin dildə yazır ki, sən nə qədər türkcə danışsan belə, o dili dəqiq bilməsən, başa düşmürsən.
Samirə xanım burada çalışandan sonra ixtisasını artırıb Almaniyada da çalışmaq istəyib və hətta bir müddətliyinə dildə öyrənib və ixtisasını artırmaq üçün Almaniyada gedib. O tikində Azərbaycan səhiyyə sistemini təkcə Türkiyə yox, Almaniyaya da müqayisə eləyir.
Almaniyada tam başqa bir sistemdir. Türkiyə sistemi Amerika sisteminə eynidir. Yəni bunlar Amerikanın sistemini, hər şeydə Amerikanın sistemini işlədirlər. Amma Avropa biraz bizə daha yaxındır. Belə ki, Avropada xəstələndim, başını ağrıdı məsələn. Onların ali həkimləri var. Uçaskov həkim, necə ki, bizdə klinika, poliklinikada dururlar həkimlər. Birinci ona gəlsən. Ona gedirsən, sən müayinə eləyir, baxır, nəyin var, nəyin yox. Əgər bir ağır bir xəstəliyin varsa, o zaman səni balnitsiyaya göndərir. Balnitsiyaya göndərir, onca balnitsiyada operasiya mı lazımdır, nə lazım, gips mi qoymaq lazım, onca balnitsiyada davam edirlər. Amma normal bir xəstəliyin varsa, boğazını arayır, yəni vaspalitin prosesin varsa, gözündə bir problemin varsa, çox az. Onu yazır, reçetdə yazır, göndərir. Bir de Alman sistemi biraz daha farklı da Avrupa'nın her tarafına göre. Bunlar biraz daha titizler, böyle daha nece diyeyim, her şeye çok derinden bakırlar. Her şeyi analiz edirler. Sırazı bir hastalık gördüler, neyse yabışını bir şey var, simptomlar var. Onu sırazı gönderirler laboratuvara, araştırırlar.
Ve yine de esas mesele hakkında. Səhiyyə xidmətinin qiyməti ya tibbi sığortanın qiymətləri adi vətəndaşa neçəyə başa gəlir?
Şimdi Türkiye'de iki sigorta var. Bir devlet sigortası var, bir özel sigorta var. Devlet sigortası onlar da iki tanedirler. Bir tanesi tam devlet sigortasıdır, bir tanesi yarım devlet, yarım özel. Yarım devlet, yarım özel olanlar mesela senin öz işin var, özün özünü sigortalattırırsan. Yani özün verirsen o pulu. Çünkü öz işin, özün iş sahibisen eğer, özünü verip sigortalarsın. Öbürü de mesela sen başkasına çalıştığın zaman seni sigortalattırır. Bunu mesela balinseye gittiğin zaman sen hiçbir şey ödemirsen. Biz platını seni muayene edir her türlü. Özel sigortada ileride, tam özel sigortada. Bu da ayda her ay pul verirsen, ödüyorsan özel sigortaya, biraz daha çok ödüyorsan. O bir devlet sigortasına ya, devlet sen işlediğin yerde senin adından ödüyor sana. Yine ödüyor ama devlet ödüyor. Sen özünde cebinden ödemirsen. Yani, ama balinseye gidende hiçbir şey ödemirsen devlet sigortasında. Ama özel sigortasında farklar var. Mesela sen özünü hansı şeye göre sigortalattırırsan. Mesela var ki ben teçe diyorum ki ayakta muayeneyi şeyleme istiyorum. Ambulatorla mesela muayeneyi tokoplatis eleme istemiyorum. Ona sana bir splatla ambulans gönderir. Toka. Bir de hekime gidende el, ayakta mesela bir yerin çok az bir problemi var. Onu muayene edende pul vermirsen. Ama balinseye yattın operasyonla o problemin olanda mesela diyorsan ki ben ona özüm ödeyebilirim. Onu ödemirsin. Ya da full özünü sigortalattırırsan o zaman hiçbir şey ödemirsin. Yani özel sigortadan danışalım. Yani bizim kimi değil.
Aha. Bəs bir şey deyim. Bu fərqlər necədir? Məsələn, mən götürə dövlət sığortasıdır, özəl sığortasıdır. Orada xəstəxana fərqləri var. Məsələn, mən götürə eyni xəstəxanaya hər iki sığorta ilə gedə bilərəmmi? Ya artıq dövlət sığortasına ancaq dövlət xəstəxanasına gedirsən, özəl sığorta ilə özəl xəstəxanaya.
Əvvəl bir 4-5 il buna qədər dövlət sığortasından Tokaliş dövlət xəstəxanasına gedirdim. Ama indi elə deyil, indi özel xəstəxanaların, bəzi özel xəstəxanaların ki çoxunun devlet sigortasından gedib orada müalicə olabilirsən. Çünkü devlet xəstəxanası az olduğuna göre, devlet sigortalı insanlar daha çox olduğuna göre yer olmadı. Ve devlet böyle bir kanun çıxardı, özel xəstəxanalara özü platiz eləyir ve öz sigortalı xəstələrini oraya getmeye yani icazə verirlər artık. Ama esas devlet hastanesidir. Yine de gidebilirsin. Devlet özel hastaneye gittiğin zaman da çok az bir şey senden alırlar ama devlet sigortasından gelirsen eğer. Ama özel sigorta bütün hastanelere gitme şansın var. Yani çünkü sen ekstradan artık pul vermiş olursan. Yani mesela illik 800 milyon yani eğer euro ile desem 450 euro verirsen illik, mesela özel ortalama özel sigorta deyin. Bütün hastanelerde istediğin yerde bir splatlı muayene olunursan ve istediğin vakit ambulans çağırırsan ambulans gelir kapına. Yani her türlü yani sana yardımcı olurlar.
Ama söhbət esnasında Azerbaycan ve Türkiye'nin səhiyyə sistemlerini müqayisə edən Samirə xanım heç de her şeyde Azerbaycan'ın uduzmadığını da etiraf elədi.
Azerbaycan'la müqayisəsi burada səhiyyə, kanişdən Azerbaycan'a göre çok daha ilerdedir. Ne açıdan ama teknoloji. Yani dediğim gibi Amerikan sistemi var. Yani bütün Amerika'da olan makinaların hamısı burada da var. Dedi ki her şey sterildi. Yani her şey düzenledi. Daha doğrusu hekim hastanın elinden pul almır mesela. Bu çok önemli bir şeydi. Yani etik olarak hastayla hekim arasında. Hekim Tokaliş muayenesini eliyor, dermanını verir, reseptini yazır. Hasta gelir, pulu aşağıda kasaya ödür. Yani hasta hekime hiçbir şey vermir. Bu çok önemliydi. Bir de dediğim gibi aparatura yani her türlü her şey var yani. Bu var. Bizde teze tezelemeye başlayıplar eşitliğime göre. Ben tam bilmiyorum, daha gitmedim hastanelerimize ama yani yine de bu sistem hala daha çatmamışlar diye düşünüyorum. Bir de bunların eğitimleri biraz bizimkine göre daha Ya bizimki daha yaxşı da aslında. Bizimki aparaturla diagnoz falan koymağa öğretmir. Yani biz daha çok beynimizi işlədirik. Həkim daha çok beynini işlədir makinalardan çok. Ama bunlar her şeyi makinaya bağlamışlar. Yani bir həkim röntgen aparatsız kırık diagnozunu koya bilmir. Yani burada böyle bir şey yoktu. Ya işte kan analizsiz bir hastada vaspalenyan olup olmayacağını, hansı vaspalitili proses olacağını bilebilmir. Yani burada her şey hekimler %100 makinalara bağladılar.
İstersem söhbətimiz müqayisə üzərində qurulurdu deyə tibb işçilərinin əmək haqqından da danışmaya bilməzdik. Azərbaycanla Türkiyədəki hekimlerin kazancı çox mu fərqlənir?
Çox fərq var. Yani Azərbaycan tam bu sisteme oturmayıp Azərbaycan hastadan da bir şeyler gözlüyor. Ama burada öyle değil. Burada mesela var pratisyen hekim deyirlər Türkler. Yani bu Almanya'dan aynı sistemdir. Pratisyen hekim yani general medicine olarak geçiyor. Yani her şey bizde farklıdır. Yani bizde mesela uzman olmayan hekim yok. Herkesin bir spesialisti var. Ama burada herkesin spesialisti olmayabilir. Yani bir general hekim var. 6 il okurlar onlar tokalış. Bunlar mesela şeyde çalışabilirler. Skorup olmuş da ne bileyim böyle aile hekimliği kimi yani obşi şeyler muayene edilir. Bir de var uski spesialistler. Bu diyeyim ginekologdu, cerrahdı, ondan sonra oftalmologdu. Bunlar uski spesialistler gelir. Bunu da yine 4-5 yıl yine okuyorlar bunu. Yani genel pratisyen hekimle uzman hekimin arasında da maaş farkı var. Ama bizimkilere göre işte pratisyen hekim de bizden 10 kat daha fazla çok maaş alır yani. Fix maaşları var. Bir de baktığı hastalığın sayına göre. Yani devlet hastanesiyle çalışan hekimle de özel hastanede çalışan hekimin arasında da fark var. Devlet hastanesinde mesela diyelim ki pratisyen hekimi diyeyim. Ayda mesela 9 gün nöbetçi kalır. Skorup olmuş da acil bölümde ki bizim kimi değil bunların da acil bölümü. Burada farklıdır. Yani ambulansın içinde gezmez hekim. Hekim balinsada oturur. Ambulansın içinde ambulansın öz ekibi var. O işte ilk yardımı gösterir, hekime getirir, hekim devam ediyor. Yani oradaki hekim mesela baktı bir fix maaş alır, nöbet parası. Bir de onun üstüne baktığı hastalığın sayına göre pul alır. Bu da teze ilerdiler. Çünkü hekimlerin böyle bir zevkleri olsun, işleme zevkleri olsun diye. Çünkü evvel öyle değildi. Bu da bir de 2 yıl zat değildi. Ama uzman hekim fix çok maaş alır. Bunu da o hekimleri daha çok okumağa şeylemek için, yönlendirmek için böyle bir şey sistem kurmuşlar. O da aynı dediğim gibi baktığı hasta sayına göre de alır. Bir de fix maaş alır yani. Ki bizim hekimlerin maaşından 10 kat, 15 kat daha çoktu.
Ve söhbetin sonunda Samirə xanım bugünkü Azərbaycana qayıdıb qayıtmaq istemediğini soruştum ve aslında bu kadar fərqdən sonra cevap da elə gözlədiyim idi. Ama Samirə xanım sonunda bir şey de dedi ki, son vaxtlar elə Türkiye'de de Azərbaycanda kimi bir kosmetik cərrahiyyələrə, estetik əməliyyatlara meyil yaranıb ve indi belə cərrahlar adi həkimlərdən dəfələrlə çox kazanır ve yeni trendi meyli görüb o da bu hissasa yiyələnmək istəyir. Ve Almanya canatmağının da səbəbi budur.
Mən Almanya'da istedim diye okuyorum estetik cerrahlığı. O da Almanlar da böyle sistem kurmuşlar. Yani Türkiye mesela imtihana gir, imtihandan keç deyir. Alman öyle bir şey demiş. Alman deyir ki, Tokarış Alman dilini öğren. Ben Almanca imtihanından geç ki bilin ki Almancan var. Ondan sonra git özüne bir balinsan birinde yer bul. Yer tap orada işlemeye başla ki baksınlar nece işliyorsan. Senin işlediğine göre sana cazı verir orada okuyup ya orada işleme devam edeme. Almanlarda da böyle bir sistem var. Ben de orada gittim, gezdim. Ben de tam böyle milliyetçi Almanların olduğu yere gitmiştim. Orada da aktardım. Amerikanlar zatlar çok vardı. Yer tapabilmedim. Sonra da çıktım geldim. Yani yine de gönderiyorum mesajla bir yer olunca ben değil. Hele ki bir şey yoktu yani. Gitmem lazım yani çünkü böyle telefonla mümkün değil.
Almanya'dan söz düşmüşken bu ülkeye tibble bağlı olan birçok Azerbaycanlılar can atır. Çoxlara emek hakkının yükseliğine göre. Ama Almanya'da hekimliği okuyup hekim çalışmak izni almağın da öz çətinlikləri var. Bəzilərinə Samirə danışdı. Bu çətinliklərlə Çexiyada, Praqadakı Karl Universitetinin tibb fakültəsində oxuyan Yusal da Həmkarım Rövşən Qəmbərova danışmışdı.
Belədir ki, mən tibdə oxuyuram, 6-cı kursu qurtardım. İstər istəməz burada tibb təhsili belədir ki, spesializasiya eləmək lazımdır. Mən də spesializasiyaya fikirləşirəm ya Çexiyada, çünki buranın artıq bu xəstəxana şəraitlərinə öyrəşmişəm və ya başqa bir Avropa ölkəsində, məsələn Almaniya daha çox üstünlük verirdim, amma orada dili tam mükəmməl şəkildə bilmək lazımdır xəstəxanada işləmək üçün. O problem var. Onun üstünə işləyirəm. Belədir ki, bundan sonra yəni hər ən azından 7 il bu mütəxəssisləşmə spesializasiya proqramından keçmək lazımdır, tam sərbəst həkim olmaq üçün. Mənim fikrimcə tam mütəxəssis olmadan Azərbaycana qayıtmağın bir mənası yoxdur. 7 ildən də sonra deyə bilmərəm ki, mənim hal-hazırda planım budur ki, yəni ki, Azərbaycanla əlaqəni heç cür kəsməmə, yəni istər-istəməz bu mütəxəssis olandan sonra bir Azərbaycana da bir həkim kimi xidmət eləmək, amma bununla da yanaşı bu Avropa ilə bu əlaqəni kəsməmək, çünki burada inkişaf çox sürətli gedir. Burayla tamamilə əlaqə kəsmək məncə mənim ixtisasımda böyük bir səhv ola bilərdi. Xüsusən öz sahəm üzrə istəyərdim kardiyoxirurgiya üzrə mütəxəssisləşmək istəyirəm.
Burada necə indi? Məsələn, tutaq ki, Azərbaycanlılardan kimsə müraciət eləyir, bir harasa ağrıb eləyəndə yoxsa necə?
Olur, olur. Məsəl üçün deyirlər ki, nə bilim, belə bir problemim var, başım ağrı, qızdırmam var və ya nə bilim. Belə də və ya nə bilim bir problemi olanda bir harasa dəyir, ayağı sınırlar, həkimin yanına apar və ya nə bilim. Bax, belə, yəni ciddi bir məsələ üçün müraciət edən yox.
Və ən sonda qısaca İsraildəki səhiyyə sistemi, daha doğrusu tibbi sığorta haqqında danışacağıq. Çünki elə Bakıdan, Azərbaycandan da bir çox həkimlər çalışmaq üçün bu ölkəni seçirlər. Elə xəstələr də müalicə üçün. Xüsusən də bəzi cərrahiyyə əməliyyatlardan ötürü buradakı həkimlərə bel bağlayırlar. Bəs İsraildəki səhiyyə xidməti, tibbi sığorta vətəndaşına neçəyə başa gəlir? Bax elə bunu İsraildəki həmkarım Rövşən Hüseynovdan soruşduq.
İsraildə qüvvədə olan qanuna görə hər bir ölkə vətəndaşının tibbi sığorta şirkətində sığortalanmağa haqqı var. Aylıq üzlük haqqı sığortalanan şəxsin gəlirindən asılıdır və orta hesabla təxminən 50 və 100 dollar arasında olur. Sığorta xidmətlərindən istifadə praktiki cəhətdən çox sadədir. Məsələn, mən şirkətin siyasından istədiyim həkimi seçib şirkətdən aldığım maqnit kartı ilə onun haqqını ödəyirəm. Ehtiyac duyulanda xəstəxanaya getməzdən əvvəl ailə həkimindən yazılı icazə almalıyam, yaxud da təcili halda özüm xəstəxananın qəbul bölməsinə gedə bilərəm. Sığorta şirkəti mənim xəstəxanaya müraciətimi üzrlü sayırsa, onda müayinə və müalicənin haqqını özü ödəyir, saymırsa onda xəstəxanadan mənə hesab göndərirlər. Təcili yardım xidmətlərini əksər hallarda xəstənin özü ödəməli olur. Belə xidmətin qiyməti təxminən 150 dollardır.
Belə, bugünkü həmyeri də Azərbaycandan kənarda, Azərbaycandan yaşadığı ölkələrdəki səhiyyə sistemindən danışdıq. Azərbaycanda fərqləri, oxşarlıqları görmək üçün və nə vaxtsa belə müqayisələr aparanda təkcə həsəd aparmaq yox, bizdə daha yaxşıdır deyib öyünmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər miyəm, arayış verim deyir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyə, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gibi aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən dükanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq sərfin olur. Gözümü xabi gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhimdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
için sus dilden gayri bir dil sus yarım kal.